Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 7. jul. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Pregovori partija vladajuće većine o temeljnom ugovoru i sprečavanju pada vlade za sada bez konkretnog rezultata. Članstvo države u Evropskoj uniji podržava 68% građana, a na potencijalnom referendumu za to bi glasalo 79% njih, pokazalo istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava. Opozicione socijaldemokrate su pripremile i stavile u proceduru inicijativu za skraćenje mandata Skupštine. Britanski mediji pišu da je premijer Boris Johnson pristao da podnese ostavku. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Ukoliko padne vlada, ruše se i evropski snovi, saopštio premijer Dritan Abazović na najavu mogućeg obaranja vlade ukoliko njegov kabinet prihvati aktuelnu verziju temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Ali isto tako je bilo rečeno od ljudi koji imaju neku rezervu prema temeljnom ugovoru, da bi možda bilo bolje da se malo to iskomunicira na bolji način, da se odrade možda i neke dodatne konsultacije i tako dalje, što ja ne smatram predlogom koji je zlonamjeran.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Više od polovine crnogorskih građana smatra da se Crna Gora kreće pogrešnim putem, pokazalo je istraživanje CEDEMA, a 20% pravim, dok 28% ne zna, odnosno ne može da procjeni. Istraživanje političko javno mnjenje Crne Gore realizovao je CEDEM od 11. do 27. juna ove godine na uzorku od 1026 ispitanika. Na pitanje da li ste zadovoljni dosadašnjim učinkom vlade premijera Dritana Abazovića, 57% je veoma ili uglavnom nezadovoljno učinkom vlade. Istraživanje je pokazalo da je dosadašnjim učinkom vlade Abazovića uglavnom i veoma zadovoljno 24% građana. Analitičar profesor Miloš Bešić je kazao da je znatno izraženije nezadovoljstvo nego zadovoljstvo učinkom vlade. Upitani za očekivanja od vlade kada je riječ o evropskim integracijama, skoro 20% građana je kazalo da misli da će manjinska vlada ubrzati put ka Evropskoj uniji, a nešto više od 27% da će se nakon formiranja nove vlade jednako brzo kretati ka Uniji kao i ranije. Prema istraživanju, 18% građana smatra da će nova vlada usporiti put Crne Gore ka Evropskoj uniji. Više crnogorskih nevladinih organizacija pozvalo je predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti da se uzdrže svakog poteza koji bi, kako su naveli, ugrozio šansu koju je Crna Gora dobila da bude primljena u Evropsku uniju u ubrzanoj proceduri. Nevladine organizacije Juventas, CEMI, Queer Montenegro, SOS Nikšić, Crnogorski ženski lobi, Spektra, Prima i Stana reagovale su povodom najavljenog potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. U tim nevladinim organizacijama smatraju da treba odblokirati proces evropskih integracija, pa otvoriti stručnu raspravu o temama koje izazivaju duboke podjele u društvu. Najavljivanje urgentnog potpisivanja temeljnog ugovora usporava razvoj zemlje, a takva tema traži vrijeme, stručnu, transparentnu raspravu, a nikako donošenje odluka u zavreloj atmosferi, poručeno je iz grupe nevladinih organizacija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Artiljerija koja je poslata sa zapada u Ukrajinu imala je efekta na ratištu protiv ruskih snaga. Konačno se osjeća da je zapadna artiljerija, oružje koje smo dobili od naših partnera, bila veoma efikasna, rekao je Volodimir Zelenski u video poruci. Ukrajinska vojska je zadala, kako je rekao, značajan udarac skladištima i drugim tačkama koje imaju važnost za logistiku okupatora, rekao je Zelenski, dodajući da ovo značajno smanjuje ofanzivni potencijal ruske vojske. Ukrajinske snage trenutno napreduju u nekoliko smjerova, uključujući na jugu u regijama Herson i Zaporožje. Britanski mediji pišu da je premijer Boris Johnson pristao da podnese ostavku, čime je okončana politička kriza bez presedana oko njegove budućnosti. Johnson je odbio pozive svog kabineta da odstupi nakon skandala koji su bili etičke prirode. Popustio je nakon što je više od 40 ministara napustilo njegovu vladu i reklo mu da ide. U četvrtak 7. jula nije bilo odmah jasno hoće li Johnson ostati na dužnosti dok konzervativna stranka izabere novog lidera koji će ga zamijeniti na mjestu premijera. Najnoviji razlog pozivanja na ostavku premijera vezan je za slučaj sa Chrisom Pincherom, tadašnjim zamjenikom konzervativne partije. Naime, 29. juna zastupnik Chris Pincher otišao je u privatni klub za članove u Londonu, prema njegovim riječima previše je popio i osramotio se. Rastuće cijene hrane i energije gurnule su više od 71 milijun ljudi širom svijeta u siromaštvo od kraja februara, kada je Rusija pokrenula rat protiv Ukrajine, saopštila je Agencija Ujedinjenih nacija. U izvještaju programa Ujedinjenih nacija za razvoj također se upozorava na opasnost od socijalnih nemira u pojedinim mjestima zbog ekonomskih previranja. Achim Steiner, administrator agencije, rekao je da je analiza 159 zemalja u razvoju pokazala da su skokovite cijene roba ove godine pogodile dijelove podsaharske Afrike, Balkana i Azije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom, dobar dan uvaženi slušalci. Nema rezultata sa jutrošnjih razgovora lidera stranaka koje podržavaju ili učestvuju u vladi Crne Gore na temu spornog usvajanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom i o najavama o mogućem obaranju vlade Dritana Abazovića. Novinarima se, nakon jednog dijela sastanka, obratio premijer Abazović.
Ponovio sam svoje stavove. Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, temeljni ugovor sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom, sa svakom vjerskom zajednicom koja iskaže poštovanje i želju da uđe u neki aranžman sa državom, naravno u skladu sa ustavom i sa zakonom, to je, vjerujte, princip koji je vrlo korektan. Da li neko želi da iskoristi moment da destabilizuje Crnogoru i zbog čega to rade i kome to ide u prilog, mislim da građani sami treba da procijene. Ja sam siguran da to ne ide u prilog građanima Crne Gore. Ja sam siguran da niko normalan u Crnoj Gori ne želi destabilizaciju. Niko dobronamjeran u Crnoj Gori ne želi destabilizaciju i niko od naših međunarodnih partnera ne želi destabilizaciju. Ja nisam to čuo, niti mogu da zaključim, ali neka građani sami razmisle kome bi takva politika išla u prilog. I ko bi najviše profitirao iz takve politike. Ako dođe do tog zaključka, bit će im jasno o kojim strukturama je riječ. Premijer i vlada neće posticati tu destabilizaciju, ali ako neko razmišlja na drugačiji način, prvo je legitimno i mi ne možemo nikoga da spriječimo. Svi stavovi su bili da bi vlada trebala da se sačuva, da je mnogo pogubno da se u ovakvoj atmosferi generalno i bez izborne reforme i bez sudskog savjeta Ustavnog suda ide u izborni proces. To je bilo rečeno, ali isto tako je bilo rečeno od ljudi koji imaju neku rezervu prema temeljnom ugovoru da bi možda bilo bolje da se malo to iskomunicira na bolji način, da se odrade možda i neke dodatne konsultacije i tako dalje, što ja ne smatram predlogom koji je zlonamjeran. Ja to smatram dobronamjernim. Vidjet ćemo u svakom slučaju jedan vrlo lijep sastanak, korektan, to je dok sam ja prisustvovao, vrlo korektan. I ne vidim, stvarno, ja ne bih želio da bez obzira na sve da bilo kako dolivamo ulje na vatru. Samo treba da znamo sljedeće. Može vlada da se sruši, ali onda se ruše evropski snovi Crne Gore. Šta to znači? Nema sudskog savjeta, nema Ustavnog suda, nema VDT-a, Crna Gora gubi šansu koja se ukazala nakon krize u Ukrajini, ići će se na izbore, dokad će se sastaviti nova vlada, da li će i tada biti te potrebne većine da se to odblokira, mi gubimo evropsku perspektivu. Svako ko želi da sruši vladu, taj želi da Crnu Goru udali od Evropske unije.
Još uvijek se ne zna da li će vlada Crne Gore u petak 8. jula glasati o predloženoj verziji temeljnog ugovora o odnosima države i Srpske pravoslavne crkve. Podsjetimo, pred moguće izjašnjavanje vlade o temeljnom ugovoru najavljen je protestni skup protivnika temeljnog ugovora, a naglo su podignute tenzije i unutar same vlade. Oštre optužbe iznio je premijer Dritan Abazović protiv dijela ministara koji se protive sadržaju ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Obraćajući se novinarima, premijer Dritan Abazović je ministre odbrane i vanjskih poslova Raška Konjevića i Ranka Krivokapića, koji pripadaju Socijaldemokratskoj partiji, nazvao ekstremistima koji imaju za cilj da destabilizuju vladu i da državu, kako je rekao, vrate u 90. godine.
Ovo što možemo da završimo sutra, riješit ćemo sutra. To je to i ja nemam ništa više vezano, ne želim više da se bavim temeljnim ugovorom. Niti mi pada na pamet da potpadnem pod pritisak grupice ekstremista unutar vlade Crne Gore ili grupice ekstremista koji zbog toga što su prestale državne apanaže pokušavaju Crnu Goru da vrate u 90.
Ministar odbrane Raško Konjević je na Twitteru reagovao na konstataciju premijera Abazovića ocjenom da je bolje biti ekstremista za svoju državu nego njen izdajnik. Neposredan povod je najava iz vlade Crne Gore da će definitivno u petak 8. jula glasati o predloženoj verziji temeljnog ugovora o odnosima države i Srpske pravoslavne crkve. Nakon te najave, naglo su podignute tenzije u društvu, ali i unutar same vlade. Podsjetimo, tekst ugovora vlada je objavila jedan dan prije odlaska premijera Dritana Abazovića u zvaničnu posjetu Beogradu, gdje se susreo i sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem. O tekstu temeljnog ugovora treba da se izjasni Vladina komisija za politički sistem. Komisija bi trebalo da podnese vladi izvještaj o razmotrenom materijalu, a koji treba da sadrži konstatacije i ocjene i predlog zaključaka. Ova procedura bi trebalo da bude obavljena u četvrtak 7. jula. Na sjednici vlade, zakazanoj za 8. jul, ministri bi trebalo da se izjasne o tekstu temeljnog ugovora. Prema ranijem sporazumu postignutom prije formiranja Abazovićeve vlade, predviđeno je da vlada važna pitanja usvaja kvalifikovanom većinom. Za glasanje o temeljnom ugovoru nije poznato koliko glasova iznosi kvalifikovana većina. Ukoliko vlada bude usvojila temeljni ugovor, o tome će biti obavještena Srpska pravoslavna crkva sa sjedištem u Beogradu. O istom ugovoru sa Crnom Gorom treba da se izjasni i sinod Srpske pravoslavne crkve, koji čine patrijarh i 4 episkopa, među kojima je i mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije. Ukoliko i sinod Srpske crkve prihvati i potvrdi tekst temeljnog ugovora, uslijedit će dogovor o datumu potpisivanja ugovora, koji će se, kako je najavljeno, obaviti u Crnoj Gori. Temeljnim ugovorom se obavezuje država Crna Gora da se ne miješa u unutrašnje odnose i ustrojstvo Srpske crkve, te da treba da omogući slobodno, duhovno i administrativno djelovanje Srpske crkve, te da jemči nepovredivost imovine i prava svojine. Također, državni organi ne mogu preduzimati bezbjednosne mjere u objektima i prostorima Srpske crkve bez prethodnog odobrenja nadležnih crkvenih organa. Srpska crkva na osnovu temeljnog ugovora propisuje nove vjerske praznike za pravoslavne vjernike, te traži regulisanje pravoslavne vjerske nastave u javnim školama. Temeljnim ugovorom se predviđa da država finansijski pomaže Srpsku crkvu i dopušta joj javnopravna ovlašćenja. Jedna od obaveza države prema Srpskoj crkvi je da omogući da crkvene, dobrotvorne i socijalne ustanove imaju isti pravni položaj kao i državne ustanove iste namjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Odbor za evropske integracije razmatrao je danas izvještaj Evropskog parlamenta o izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2021. godinu. Evo što je kazao kopredsjedavajući parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore Vladimir Bilčik o trenutnim dešavanjima u Crnoj Gori i regionu.
Imali smo zaista jedno vrlo ljeto na Zapadnom Balkanu, usvojili smo juče izvještaj Srbiji u Evropskom parlamentu i to nije bilo lako, ali drago mi je da smo dobili podršku i mislim da smo poslali vrlo jasne poruke našim partnerima u Beogradu. Imali smo i vrlo ljeto kada je u pitanju pokušaj otvaranja pregovora sa našim partnerima i prijateljima u Skopju. Znam da nije lako i nadam da možemo imati sad, malo da kažem, mirnije ljeto kada je pitanje situacija u Podgorici. Znam da i kod vas ima dosta pitanja koja su u rukama vlade, ali imam jednu zaista iskrenu želju koju želim da podijelim sa vama, to je moje ubjeđenje da će ova vlada i ova skupštinska većina koja podržava vladu, ali također i opozicija, znači svi koji su ozbiljni je u pitanju evropska perspektiva, zaista smatram da ćete svi oni, to je svi vi imate priliku da donesete ključne odluke za, za napredak ako se dogovorite. Tako da se nadam da će ovi dogovori o pitanjima koja su teška i za koja je potrebno, za koje je potrebno vrijeme, nadam se da ona neće baciti sjenu na ove druge odluke koje treba da donesete i za koje treba da se dogovorite, a koje treba da vam pomogu da odblokirate pregovore, a ovo se naročito odnosi na slučaj imenovanje u pravosudnom sistemu. Nadam se da će to i dalje biti na vrhu vaše liste prioriteta, kao i vi znate da je ovo strateški interes vaše zemlje i to je naša poruka vama.
A Evropski parlament usvojio je rezoluciju kojom Srbiju i Kosovo poziva na međusobno priznanje. Iz Brisela detaljnije Đeračina Tuhina.
Evropski parlament usvojio je rezoluciju za Srbiju i Kosovo i u oba slučaja se navodi da konačni sporazum između Prištine i Beograda treba biti zasnovan na međusobnom priznanju. Ovo je prvi put da zvaničan dokument jedne evropske institucije spominje međusobno priznanje. Kosovo ne priznaje 5 država članica Evropske unije, a parlament je jedina evropska institucija koja Kosovo tretira kao državu. Inače, usvojenom rezolucijom evropski zastupnici pozivaju vlasti u Srbiji da pokažu stvarnu posvećenost evropskim vrednostima i da se usklade sa briselskim odlukama i pozicijama u spoljnim i bezbednostnim politikama, uključujući sankcije Rusiji. Vladimir Bilčik, autor rezolucije o Srbiji.
Russia's brutal aggression against Ukraine is a game changer which we all have.
Brutalna agresija Rusije na Ukrajinu menja igru i nadam se da će Srbija odlučiti i izabrati da stane na pravu stranu istorije i kada je u pitanju njena buduća odluka o evropskom pozivu, poručio je evropski zastupnik Vladimir Bilčik. On je rekao da napredak Srbije ka Evropskoj uniji zavisi od 3 ključna stuba: unutrašnjih reformi koje su prema njemu veoma spore, posvećenosti dijalogu sa Prištinom, ali i odluci o restriktivnim merama protiv Rusije. On je izneo očekivanje da će se Srbija postepeno i konačno potpuno usaglasiti sa politikama Evropske unije koje se tiču zvanične Moskve. Poseban odlomak u rezolucijama odnosi se na neophodnost napretka u dijalogu Srbije i Kosova kao jedini način da bi obe zemlje napredovale na evropskom putu. S tim u vezi, autorka rezolucije o Kosovu Viola von Kramon je upozorila da su neophodni rezultati u ovom procesu te da očekuje susret na najvišem političkom nivou već u toku ovog meseca. Ona je kritikovala vladu u Prištini zbog nedovoljne posvećenosti procesu dijaloga.
The Belgrade-Pristina dialog has not been very high on the agenda.
Dijalog Prištine i Beograda nije bio visoko na agendi vlade. Dogovori koji su postignuti u prošlosti dovedeni su u pitanje, što pokazuje nedostatak ozbiljnog angažmana i to je kritikovano od strane mnogih poslanika, ali u našem izveštaju, naglasila je Viola von Kramon. Evropski parlament inače svake godine usvaja rezolucije o državama koje pripadaju procesu proširenja. Rezolucije Evropskog parlamenta nisu pravno obavezujuće za države članice. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nekoliko sati kasnije izjavio je da Srbija neće potpisati sporazum o međusobnom priznanju sa Kosovom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Što se tiče Bosne i Hercegovine, Evropski parlament je usvojio rezoluciju o toj zemlji kojom se oštro osuđuje retorika mržnje i remetilačke aktivnosti, uključujući i povlačenje iz državnih institucija i opstrukciju njihovog djelovanja, posebno od strane rukovodstva bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske. Rezolucijom se pozivaju svi politički akteri da se bezuslovno vrate u državne institucije i unaprijede rad na reformama vezanim za Evropsku uniju, sa naglaskom na one koje se tiču vladavine prava. Govoreći o pravu u Bosni i Hercegovini, Ustavni sud Stavio je privremeno van snage zakon o ljekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske, kojim taj entitet nastoji da prenese nadležnost sa države na sebe. Iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su naglasili da odluka koja stupa na snagu odmah ne prejudicira konačnu odluku tog suda Bosne i Hercegovine. Više u prilogu Gorana Katića.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavio je van snage zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske, koji je stupio na snagu 28. juna. Sud je na plenarnoj sjednici u srijedu 6. jula odlučivao na zahtjev Šefika Džaferovića, predsjedavajućeg predsjedništva BiH. Zakon je privremeno stavljen van snage do donošenja glavne odluke, saopšteno je iz ove pravosudne institucije. Odluka stupa na snagu odmah, a iz suda ističu da ona ni u kojem slučaju ne prejudicira konačnu odluku Ustavnog suda BiH u ovom predmetu. Sporni zakon je predviđao osnivanje entitetske agencije za lijekove, čime bi se uzurpirale državne ingerencije. Bosna i Hercegovina već 13 godina ima takvu ustanovu na državnom nivou. Prema Ustavu BiH nadležnosti sa državnog nivoa se ne mogu prebacivati na entitetski. Državni zakon o lijekovima može se mijenjati isključivo u parlamentu BiH. Zakon o lijekovima je usvojen u oktobru, a objavljen u službenom glasniku Republike Srpske u decembru. Zbog usvajanja spornog zakona, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić od 6. juna se nalazi na američkoj listi sankcija. Prema zahtjevu predsjedavajućeg BiH predsjedništva, spornim zakonima se podriva ustavni sistem, ignorišu se propisi i standardi na nivou Bosne i Hercegovine, razgrađuje njeno unutrašnje tržište i različito tretiraju prava građana na način da se uspostavlja nejednak pristup zdravstvenoj zaštiti i lijekovima. Visoki predstavnik u BiH, Kristijan Schmidt, posjetio je Agenciju za lijekove BiH, čije je sjedište u Banja Luci 23. juna, i tada im je dao punu podršku u radu. Uoči usvajanja zakona u Entitetskoj skupštini, OHR je upozorio kako to rješenje predstavlja ozbiljno osporavanje nadležnosti Agencije za lijekove BiH. Nakon što je zakon stupio na snagu, iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH rečeno je za Radio Slobodna Evropa da je neustavno i antidejtonski formirati paralelnu agenciju za lijekove i medicinska sredstva. Državna agencija za lijekove je nadležna za regulisanje tržišta lijekova, izdavanje dozvola za uvoz i promet medicinskih sredstava, kao i za donošenje i izmjene zakonskih propisa iz oblasti lijekova i medicinskih sredstava i usaglašavanja propisa sa međunarodnim standardima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Turisti koji iz Srbije dođu u Albaniju su korak naprijed u željenom procesu razvoja saradnje u regionu od turizma do kulture, rekla je u intervju za Radio Slobodna Evropa ministarka turizma i životne sredine Albanije Mirela Kumbaro Furđi. Sa njom je razgovarala Sonja Gočanin.
Šta mislite da su najveće prepreke da više turista iz Srbije posjeti Albaniju? Da li mislite da je prepreka političko neslaganje zvaničnika Srbije i Albanije oko statusa Kosova?
No, we don't have political disagreements.
Mi nemamo političkih neslaganja, makar ne u velikim pitanjima. Čak i kada imamo neslaganja, slažemo se da se ne slažemo i to je opet neka vrsta slaganja. Mislim da je najveći problem percepcija. I ona nije kreirana potpisivanjem memoranduma o razumevanju na samitu Otvorenog Balkana u Ohridu, niti je taj memorandum može promeniti. Percepcija je nešto što dolazi iz prošlosti i zato koristimo sve alate, instrumente, dobru volju, edukaciju i turizam da je promenimo. I to je često najveći izazov koji imamo. Vi lako možete političkim odlukama promeniti čak i granicu, ali teško možete promeniti osjećanja u glavama ljudi. Zato podvlačim značaj emancipacije u turizmu. Turizam ne pomaže samo ekonomiji, već doprinosi i da bolje razumemo jedni druge.
But can contribute for a better knowledge of each other.
But what is the perception that... Koja je to percepcija Albanije koju treba srušiti?
It's interesting to make this question to the Serbian people.
To bi možda bilo zanimljivo pitati ljude u Srbiji. Albanija nema lošu percepciju. Albanija je izašla iz perioda duge izolacije pod komunističkim režimom i ona se borila da se otvori, jer je bila izolovanija od drugih država bivše Jugoslavije. Zato je dobrodošao svako ko želi da dođe u Albaniju. Vidim ponekad negativne komentare pojedinaca koji naprave buku kada se objavi neki pozitivan članak u medijima u Srbiji ili na društvenim mrežama o turizmu u Albaniji. Ali jedino komunikacijom možemo da promenimo percepciju. Ekstremnog nacionalizma ima svuda. A jedini način da se borimo protiv njega je da budemo otvorenog uma, prihvatimo prošlost, da prihvatimo drugog.
To accept the history, to accept the other. What do you see the space for improvement?
Kako mislite da je moguće prevazići predrasude?
Communication.
Samo komunikacijom. Vlade Srbije i Albanije su posvećene tome da jedni i druge promovišu. Moramo da komuniciramo više. Mediji imaju važnu ulogu i društvene mreže su sve veći izazov. Što više sebe predstavljamo u svojoj realnosti tamo, manje će biti mesta za ekstremizam. Predrasude su deo ljudskog bića. S tim moramo da živimo. Ali ne na pasivan način. Moramo da budemo aktivniji od predrasuda i percepcije ekstremista.
Extremist perceptions.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija Kosova bi trebalo da uhapsi Milana Radojičića ukoliko kroči na teritoriju Kosova, kaže za radio Slobodna Evropa tužilac osnovnog tužilaštva u Uroševcu Rasim Maljoku. Radojičić je potpredsjednik Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba koja ima podršku zvaničnog Beograda. Slušamo Sandru Cvetković.
Predsjednik Srpske liste Milan Radojičić u videoporuci kaže da se nalazi na Kosovu i da bi oni kojima je poruka upućena trebali da znaju šta to znači. Poručio je da pravi teror nad srpskim narodom tek počinje. Tužilac Rasim Maljoku u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da sumnja da je ovaj video snimak nastao 5. jula kada je javno objavljen. Vlasti bi trebale da ga uhapse. Normalno da je moguće da je došao, snimio poruku i napustio teritoriju Kosova. Ili da je postojao snimak od ranije koji je sada objavljen kako bi se izazvao neki osjećaj kod Srba u političke svrhe. Ne verujem ni da je bio na Kosovo, ali ipak je na vladi da proveri te podatke, kaže Maljoku. Iz vlade Kosova i policije do sada niko nije odgovorio na upite Radija Slobodna Evropa da li imaju informacije da se Milan Radojičić nalazi na Kosovu, te da li se preduzimaju neke mere. Za Milanom Radojičićem je na Kosovu raspisana poternica zbog umešanosti u slučaj Brezovica. Radojičić se u tom slučaju sumnjiči za zastrašivanje svedoka u toku krivičnog postupka. Milan Radojičić je 3. februara uspeo da izbegne hapšenje tako što je pobegao sa graničnog prelaza Brnjak na severu Kosova. Tužilac Maljoku ne veruje da je Radojičić 5. jula na Kosovo stigao legalnim putem, već da je najverovatnije koristio alternativne prelaze. Izvršni direktor Kosovskog instituta za pravdu Ehad Miftaraj smatra da se Milan Radojičić video porukom obratio direktno kosovskim institucijama kako bi im stavio do znanja da on i dalje ima veze putem kojih može da uđe na teritoriju Kosova te da kontroliše kriminalne grupe na severu.
To je prva poruka koju je želeo da pošalje Kosovo Srbiji i međunarodnoj zajednici. U drugu ruku on je i među pojedincima koji se nalaze na crnoj listi SAD-a povezanih sa kriminalnim radnjama i kršenjem ljudskih prava. Tako da on pokušava da kaže da kosovske institucije nisu zatvorile sve alternativne puteve na severu. To je poruka i policiji Kosova, smatra Miftaraj. Napominje da kosovska policija ali i državni tužilac moraju biti aktivniji kada je reč o severu Kosova, odnosno da osiguraju bezbednost za ljude koji žive u tom regionu, a da oni koji se nalaze na poternicama budu uhapšeni. Sa druge strane, politikolog Ognjen Gogić, koji jedno vreme bio aktivan u civilnom sektoru na severu Kosova, poruku Milana Radojičića tumači na potpuno drugačiji način. Prema njegovoj oceni, Radojičić se obratio zvaničnom Beogradu i Srpskoj listi, jer, kako kaže, postoje neke indicije da oni žele da ga se oslobode, odnosno da on prestane da bude politički faktor.
Moguće da je on zapravo se obratio onima koji žele da ga otpišu i da iskoriste ovu situaciju kada je on i na poternici Prištine i pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država da ga možda politički marginalizuju.
Poruka Milana Radojičića dolazi u trenutku kada vlasti iz Srbije oštro reaguju na odluku vlade Kosova od 29. juna, kojom se Srbije uvode recipročne mere oko ličnih karata i zahteva preregistracije automobila sa oznakama gradova na Kosovu koje izdaju organi Srbije na RKS tablice. Te tablice, koje su se uglavnom koristile na severu Kosova, zvanična Priština, godinama je smatrala nelegalnim, ali ih je do prošle godine tolerisala. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Još jednom za kraj vijesti dana. Pregovori partija vladajuće većine o temeljnom ugovoru i sprečavanju pada vlade za sada bez konkretnog rezultata. Članstvo države u Europskoj uniji podržava 68% građana, a na potencijalnom referendumu za to bi glasalo 79% njih, pokazalo istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava. Opozicione socijaldemokrate su pripremile i stavile u proceduru inicijativu za skraćenje mandata Skupštine. Britanski mediji pišu da je premijer Boris Johnson pristao da podnese ostavku. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.